Iubiți frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare, cinstind și în modul acesta cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim scris la Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 1 până la versetul 15. Evanghelia după Luca, capitolul 16, este cuvântul Domnului, primele 15 versete pe care le vom asculta cu atenție și cu respect în momentele următoare. Pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averia. El a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și el i-a zis: ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucruri altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi căuta să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locul. L-am lăudat pe Domnul prin cântare, l-am lăudat și în rugăciune. Am venit și cu dorințe și cu cereri înaintea Domnului și aș dori acum să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, fiind cu toții atenți la ceea ce Domnul dorește ca să ne învețe și în această dupămasă. Așa cum deja am auzit acest cuvânt, este în primul rând un cuvânt pentru ucenici. Iisus a mai spus ucenicilor săi. În primul rând, deci, este un cuvânt pentru ucenici, pentru aceia care sunt discipolii Domnului Iisus Hristos, dar cred că în același timp este un cuvânt pentru fiecare în parte, pentru toți oamenii și, cred eu, un cuvânt actual de acum. Pentru că în paragraful acesta, tocmai citit astăzi, este o lecție de viață, sau sunt mai multe chiar lecții de viață, pe care Mântuitorul le-a predat cândva și pe care dorește să le predeie și în seara aceasta. Și aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din acest paragraf, sub gândul acesta, și anume: ai probleme? Caută soluții viabile. Ai probleme? Ai necazuri? Caută soluții viabile. Toți oamenii se vor confrunta, s-au confruntat, se confruntă și se vor confrunta cu probleme, inclusiv noi. Am avut probleme, avem probleme și vom mai avea probleme. În toate aspectele. Poate probleme financiare, poate în familie, poate chiar în biserică, poate probleme în interiorul nostru, în ceea ce privește cugetul, în ceea ce privește frământări lăuntrice, probleme, neajunsuri, încercări, dezamăgiri, descurajări. Uneori ne le facem singuri, alteori Dumnezeu le permite, alteori diavolul este sursa, dar probleme, indiferent din ce sursă, vom avea. Și problema este atunci: ce facem? Cum, ce soluții găsim atunci? Și Domnul Iisus Hristos a prezentat această pildă ucenicilor cândva, atunci când era pe pământ, ca să învețe că soluțiile care se vor găsi vor fi în conformitate cu natura acelui om care are probleme. Soluțiile la probleme sunt în conformitate cu natura omului. Să spunem așa, mai clar un pic. Dacă o oaie are probleme, ea se va gândi la soluționarea lor potrivit mentalității ei de oaie. Dacă un porc are probleme, se va gândi cum să le rezolve potrivit mentalității lui. Dacă un câine, dacă un leu are probleme, dacă un credincios are probleme, se va gândi să le soluționeze potrivit gândirii lui, mentalității lui de credincios. Dacă un necredincios, dacă un ateu are probleme, se va gândi la soluția lor potrivit naturii sale. Și pilda aceasta, în esență, despre lucrul acestea vorbește. Și în primul rând, Domnul vorbește despre o acuzație de necinste. Aici era problema acelui administrator în termenii noștri, contabil în termeni mai moderni, un ispravnic în termeni mai arhaici. O acuzație de necinste. Un om, un ispravnic, un contabil, mă rog, un gestionar, a fost pârât la patron că îi risipește averea. Și se pare că acea acuzație era fondată. Se pare că acea acuzație nu era chiar spusă sau adusă la voia întâmplării. Pentru că omul acuzat n-a stat liniștit să spună, poate să vină fiscul, poate să vină garda, poate să vină sanepidul, poate să vină pompierii, poate să vină toate organele de anchetă. Eu stau liniștit că eu știu ce am scris în registre. Ci omul acesta când a auzit că e pârât și că stăpânul l-a chemat și a spus, ai 3 zile să împrejiți registrele contabile, ai câteva zile să-mi vii cu evidențele la mine. Omul acesta a sfeclit-o, i-a intrat pe mânecă. O acuzație de necinste. Și vedem că la acuzația aceasta, omul acesta a pus o întrebare. Și întrebarea a fost aceasta. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac? O întrebare foarte bună. Ce am să fac? Știu că cea mai mare parte a oamenilor, și am întâlnit și eu oameni acuzați pe nedrept, pe drept sau pe nedrept, nu intrăm acum în detalii ăsta că acuzația e dreaptă sau nedreaptă, fondată sau nefondată. Dar cei mai mulți oameni când sunt pârâți, că au spus sau că au făcut ceva, nu se gândesc ca și ispravnicul acesta. Ce am să fac acum? Ci cei mai mulți își pun alte întrebări. Și prima dintre ele este aceasta. De unde știe stăpânul? Cine m-a pârât? Cine e la vorbă lungă? Cine m-a pârât? Este o întrebare pe care și-o pun mulți. O altă întrebare pe care și-o pun oamenii este, de ce mi s-a întâmplat tocmai mie lucrul acesta? Când cineva are probleme, când cineva are un necaz, o acuzație, când cineva primește o hârtie de șomaj, de restructurare, o problemă, vă spuneam la început, indiferent din ce domeniu, își pune întrebarea aceasta mulți oameni, de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Unde am greșit? Cu ce am greșit eu? De Dumnezeu să poartă așa cu mine? Sau o altă întrebare pe care și-o pun oamenii. Cine m-a pus să fac cu tare lucru? Nu puteam să fiu mai atent, nu puteam să nu mă duc, nu puteam să nu întind mâna, nu puteam să... Și atâtea și atâtea întrebări. Omul acesta a pus o întrebare bună și întrebarea aceasta bună a fost... Ce am să fac? Trecutul nu-l mai pot schimba. Am făcut, dar ce am să fac de ce încolo? Întrebarea aceasta a fost o întrebare foarte bună. Dar în același timp, nu doar întrebarea a fost bună, ci și soluția, că vedem mai târziu că stăpânul l-a lăudat. Pentru că, cum vă spuneam, cei mai mulți oameni, în fața problemelor, a încercărilor, a lucrurilor de care se izbesc și care vin pe neașteptate, abrupt, ca un tăvălug peste ei, își pun alte întrebări. Cine m-a părât? De ce mi s-a întâmplat așa? De ce n-am fost mai atent? Și puțini oameni totuși sunt aceia care spun, ce o să fac de acum înainte? Omul acesta a pus și întrebarea bună, dar a căutat și soluția viabilă, ca să nu moară de foame, ca să nu rămâne pe drumuri, la acuzația care i-a fost adusă stăpânului său. Pentru că, cum vă spuneam, sunt oameni care pun și ei întrebarea aceasta bună, ce o să fac de acum înainte? Am ratat examenul, ce o să fac de acum înainte? M-a înșelat soțul, ce o să fac de acum înainte? Copilul a făcut așa, ce o să fac de acum? Și în privința aceasta sunt unii oameni care iau razna. Unii se refugiază în alcool, pun mâna pe sticlă și știu ce o să fac acum, pun mâna pe sticlă și își beau mințile, măcar să uite, să evadeze din realitate, fug de realitate, alții se aruncă sub tren și alte și alte gânduri. La întrebarea aceasta, omul acesta a pus o întrebare bună. Ce o să fac dacă stăpânul îmi ia isprăvnicia? Și aș dori ca să pun și eu întrebarea aceasta, pentru că trecem și noi prin probleme, prin frământări. Știu că sunt frați și surori care au probleme în familie, cu copiii sau la servicii. Trăim o perioadă grea acum. Și mulți își pun întrebarea aceasta, ce o să fac de acum? Sau unii nu își pun întrebarea aceasta, ci dimpotrivă, de ce mi s-a întâmplat așa? Cine m-a săpat? Și alte lucruri, așa, care sunt de fapt colaterale. Nu este lucrul cel mai important. Chiar îmi spunea cineva, un frate care acum nu mai este în biserică, venea cu ceva timp în urmă, îmi spunea despre o anumită problemă pe care a remarcat-o el, îmi spunea. Eu am văzut următorul lucru în biserică, îmi spunea, un lucru negativ în biserică. Să știți, zice, că treaba nu merge bine. Și am spus, bună dimineața, acum îmi spui că nu merge bine. Dar întrebarea sau întrebările mele sunt următoarele. Pune diagnosticul, de ce nu merg treburile bine? Că să-mi spui că treburile nu merg bine, asta poate se vede și din elicopter, nu? Dar de ce nu merg treburile bine? Pune tu un diagnostic, dacă ești isteț. A doua întrebare, ce soluții ai ca problemele să se remedieze? Și a treia întrebare este, când începi? Când începi ca să lucrezi ca problema să se remedieze? Vedeți, a vedea doar problemele, a le zări, a le identifica, nu-i mare lucru. Oricine poate să vadă că lumea aceasta trăiește mari probleme, oricine poate să vadă că zilele pe care le trăim sunt zile rele, oricine poate să vadă că dacă n-ar fi mâna lui Dumnezeu să ne păzească, și așa avem probleme, păi câte și ar fi mult, mult mai dese. Dar problemele sunt mult mai profunde pentru copilul lui Dumnezeu. Și trebuie să-și pună și alte întrebări. Al doilea lucru la care aș dori să ne uităm în continuare este soluția pe care a ales omul acesta. Și soluția lui a fost să meargă bine și mai departe. Cum să-mi meargă bine și pe mai departe? Cum mi-a mers bine până acum? Făcând pe filantropul, pe generosul, cu bunurile altuia. Făcând pe mărinimosul, cu bunurile altuia. Și cuvântul Domnului ne arată aici. Ce am să fac? Și-a pus o întrebare bună. Eu nu vreau ca viitorul meu să fie sumbru. Eu nu vreau ca la anii bătrâneții să sap șanțuri, nu mai pot. Să cerșezi-mi rușine. Nu i-a fost rușine să delapideze, nu i-a fost rușine să fie necinstit, nu i-a fost rușine să mintă, nu i-a fost rușine să fie incorrect, dar mi-e rușine să cerșesc. Și a spus el, ce o să fac de acum înainte? Uite ce o să fac. O să fac pe generosul cu ce nu-i a meu. O să fac pe mărinimosul cu ce nu mi-aparține, cu bunurile stăpânului. Și l-a chemat pe unul, i-a chemat pe datornicii, a luat registrele și a spus, în înțelegere, în contract, cu câte ai împrumutat? Și a spus omul acela, cu 100 de măsuri de unde lemn. A spus, rup eu țădula, o rup și tu. Și facem alte registre noi și scrii 50 numai. Și așa cu toți ceilalți. Le-a înjumătățit sau le-a scăzut din datorie. Au plecat oamenii fericiți și au spus, pentru ce ai făcut tu, domnule gestionar, nu o să te uiți niciodată. Și probabil omul a zis, nici să nu mă uiți, că știu eu de ce am făcut eu lucrurile acestea. Soluția a fost ca să-i meargă bine și în viitor, soluția pentru el a fost ca să nu moară de foame, că urma să fie dat afară din serviciu. Și uitați-vă foarte atent aici, cum vă spuneam de la început, pilda aceasta e pentru ucenici. Iisus a mai spus ucenicilor săi, pilda e pentru ucenici. De ce cauză? Să știți și îți vă aduc aminte, dacă ați uitat, și noi suntem niște ispravnici și noi avem pe cineva care ne părăște. Credeți lucrul acesta? Pilda e pentru ucenici, că și erau ispravnici și că aveau pe cineva care îi pâra. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Iar în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 10, este scris despre pârâșul fraților care îi pâra zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, zi și noapte, de când am devenit ucenici ai Domnului, ne pârăște unul la stăpân. Știi ce ne pârăște? Că îi risipim averea. Că ne batem joc de investițiile lui. Ne pârăște la stăpân că nu suntem corect cu ce ne-a dat el, cu averea stăpânului. Ne pârăște. Ne pârăște acum. Îi pârăște pe unii, zice, uite, Doamne, că te iubesc. Unde-s acum? Lingă înghețată pe centru, poate. Uite, Doamne, zice că își dă viața pentru tine. Unde-i acum? Și pârăște, și pârăște, și pârăște. Pârăște că risipește averea. De-aia am spus, această pildă, această lecție de viață e pentru ucenici. Mă, băieți, și voi sunteți niște administratori. Și cineva vă pârăște că risipiți averea. Care-i averea stăpânului? Sunt bogățiile nedrepte. Spune mai jos aici, bogățiile nedrepte. Bogățiile acestea nedrepte nu sunt numite nedrepte pentru că sunt însușite într-un mod necinstit, ci aceste bogății nedrepte sunt numite nedrepte pentru că nu ne aparțin nouă, nu sunt ale noastre și pentru că de regulă oamenii le folosesc într-un mod egoist. Și vă dau cel puțin trei exemple de în ceea ce însemnează averea stăpânului. Timpul, talentele și banii. Timpul, talentele și banii. Întreb eu pe cineva, timpul pe care îl trăim este al nostru? Noi am hotărât, eu am hotărât să mă nasc în iulie 66, eu am hotărât asta. Eu am zis, pentru mine cel mai bine să ajung pe Terra este să mă nasc într-o zi călduroasă de vară a anului cu tare. Eu am hotărât că pentru mine cel mai important, cel mai frumos, cel mai avantajos este să-mi aleg părinții pe care i-am ales. Eu am hotărât că pentru mine cel mai avantajos este să-mi aleg sătucul unde m-am născut. Altcineva a hotărât pentru mine. Timpul nu e al meu, e al lui. Timpul nu e al nostru, e al lui. Este averea stăpânului. Și vine pârâșul și pârăște. Și spune, Doamne, uită-te la Vasile, de când s-a întors la tine, de când zice că s-a pocăit. Uită-te câte ceasuri pierde pentru el și câte pentru tine. Uită-te cât cheltuiește pentru tine și cât pentru el. Uită-te cum pierde timpul. Uită-te cum taie frunză la câini. Uită-te la Vasile, ce face cu timpul pe care l-ai dat. Trăiești o singură dată pe pământ și uită-te la Vasile, cum își bate joc de timp. Uită-te la Vasile că predică altora, dar uită că scrie în Efeseni. Răscumpărați timp, vremea, că zilele sunt rele. Și pârăște, și pârăște. Și pârăște pe un tânăr, și pârăște pe un frate, și pârăște pe o soră. Ne pârăște pe toți. Timpul este averea stăpânului. Și uitați-vă că unii oameni în viața lor folosesc timpul așa, într-un mod frumos, într-un mod pentru slava lui Dumnezeu, și impactul lor în istorie este extraordinar. Apostolul Pavel a trăit ca și ucenic al lui Hristos vreo 30 de ani. Și pe timpul acela, ora avea tot 60 de minute și ziua tot 24 de ore. Uitați-vă câte biserici a înființat, uitați-vă câte călătorii a făcut, nu de plăcere. Și uitați-vă cum a folosit timpul. Și cred că a venit și pârâșul. Uită-te la Pavel, uită-te la Pavel, mă uit, mă uit, mă uit. Uită-te ce atent e cu timpul, uită-te cum are programul. Vă spuneam, timpul este o avere a stăpânului. După aceea, talentele pe care le avem, talentele pe care le avem. S-au născut oameni înzestrați de Dumnezeu, cu talent la muzică, cu talent oratoric, cu o inimă așa mișcătoare, mișcată, cu o inimă blândă. Și vine diavolul și spune, uite, Doamne, ce talentul i-ai pus în el. Uită-te, i-ai dat să cânte. Uită-te la ce-și folosește vocea. Zilele acestea, tot mapamondul a fost în fierbere. că cea mai mare parte a omenirii și-a pierdut marele idol care a fost înmormântat zilele acestea. Marele idol! Vreo 12 am auzit că s-a sinucis de durere să se ducă împreună cu el în împărăția cealaltă. Și vine părâșul și spune, uite-te, i-ai dat la ăsta talent. I-ai dat talent de muzică așa cum puțini au. Nu, uite-te ce zbânță e! Uite-te ce sare! I-ai dat bani! Ce-o făcut cu ei? Și avem un pârâș care pârăște într-una. Iubiți frați și surori, pârăște pârâșul dacă risipim averea stăpânului nostru. Și cum vă spuneam, sunt doar câteva dintre ele, timpul, talentele și banii. Dacă ziua socotelilor ar fi azi, dacă mie mi-ar spune stăpânul, așa cum i-a spus altădată cuiva, pune-ți casa în rânduială, că nu vei mai trăi, ci vei muri. Asta a însemnat pentru Ezechia că mai are doar câteva ceasuri, câteva zile și o să dea socoteală. O să dea socoteală de anii aceia, o să dea socoteală de judecățile care le-au făcut. O să dea socoteală de timpul pe care le-a trăit până atunci. Dacă nouă ne-ar spune astăzi, Domnul, cuvântul acesta, ești un ispravnic de câțiva ani, de 7 ani, de 20 de ani, de 14 ani, ești un ispravnic. No, acum trebuie să dai socoteală de ispravnicia ta. Ce idei, ce gânduri am avea în mintea noastră? Cum am putea să spunem că am folosit înzestrările acestea, averea stăpânului? Cum am putea să spunem să o folosim? Că am risipit-o? Sau că am folosit-o într-un mod judicios? Într-un mod în care Domnul să fie înălțat, în care Domnul să fie binecuvântat? Ce am putea să spunem noi acum? Este o lecție de viață pentru ucenici. Al treilea lucru la care aș dori să privim este, parcă cu totul neașteptat, ăsta a fost un om corupt, un om nedrept, necinstit, care și în urma pârei, în urma acuzațiilor de necinste, a continuat-o pe linia aceea. Și lucru parcă și mai ciudat pentru noi este că stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Hai să fim foarte clari în modul acesta. Nu cumva ca să o luăm pe arătură, prin brusturi, și să înțelegem ce nu-i de înțeles din Biblie. Stăpânul nu a lăudat hoția și înșelăciunea, ci stăpânul l-a lăudat că a fost prevăzător ca să nu rămână pe drumuri după ce va fi dat afară. A lăudat spiritul de prevedere, că se gândește la viitor, nu doar la ziua de astăzi. Și ni se spune aici, pentru că fiii viacului acestea față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Fiilor luminii nu le-ar fi trecut prin cap o soluție de felul acesta. La fiii luminii nu le-ar fi trecut prin cap o soluție din asta. Cum să iasă din încărcătură în modul acesta? Acuzat de necinste, să continue tot așa. Fiilor luminii nu le-ar fi trecut prin cap lucrul acesta. Dar spune cu stăpânul și comentariul Domnului Iisus Hristos, fiii viacului acestea față de seminii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Stăpânul a lăudat pe ispravnicul necinstit pentru că s-a gândit la viitor. Pentru că s-a gândit la viitor, să-i meargă bine în viitor. Nu a lăudat și nu a apreciat hoția și înșelăciunea, ci spiritul acesta de prevedere. Și acum sunt comentariile, până la versetul 13, sunt comentariile Domnului Iisus Hristos. Și Domnul a spus așa, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Și vă spuneam despre bogățiile acestea nedrepte, despre timp, despre talente și despre bani. Și pot să fie și altceva. În sensul, sunt nedrepte că nu sunt ale noastre și sunt nedrepte în sensul că oamenii le folosesc în mod egoist. Și a spus Domnul, acum comentează și spune, faceți-vă prieteni și voi cu ajutorul bogăților acestora. A face prieteni cu ajutorul bogăților acestora însemnează că nu-i ai. Pentru că atunci când veți muri, spune, să vă primească în corturile veșnice. Domnul spune, faceți-vă niște prieteni pe care voi nu-i aveți în mod natural, în mod normal, și acești prieteni sunt în locurile veșnice unde o să ajungeți voi. Faceți-vă prieteni! Hai să vedem ce prieteni putem să ne facem aici! Venim la comentariul Domnului Iisus Hristos. La o soluție pentru problemele pe care le avem, să ne facem prieteni. Și acești prieteni, subliniez iarăși, Domnul a spus că sunt în locurile veșnice, sunt în corturile veșnice. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, deci cu timpul pe care îl aveți la dispoziție, cu banii pe care îi câștigați, cu talentele voastre, faceți-vă prieteni, că atunci când veți ajunge în corturile veșnice, prietenii aceștia pe care i-ați făcut cât trăiați aici, că e prea târziu să-ți faci atunci prieteni. Acum trebuie să făcuți prietenii aceștia. Și vreau să vă spun de patru prieteni pe care orice om cu cap și cu judecată, fiind prevăzător că nu știe când îi va sosi ceasul, că nu știe când stăpânul zice, vino aici că trebuie să dai socoteală. Orice om cu un pic de cap, de judecată, să fie interesat să-și facă prietenii aceștia de aici. Pentru că atunci când va fi chemat să dea socoteală de isprăvnicie, când va fi chemat ca să meargă în locurile veșnice, să nu se ducă în locurile veșnice de osândă, ci să se ducă în locurile veșnice ca și ispravnicul. Viitorul pentru el, oricum venea pentru ispravnicul acesta, pentru contabilul acesta necinstit. Dar el a vrut să aibă parte de un viitor luminos. Noi trăim pe pământul acesta și ne este dat un anume timp pe care noi nu-l știm. Ei, în timpul acesta noi avem capacitatea să ne facem niște prieteni, niște prieteni buni, care noi avem în mod natural, niște prieteni adevărați, cărora să le pese de noi, ca în momentul când părăsim lumea aceasta, prietenii aceștia să ne primească în corturile veșnice. Asta însemnează că ei sunt din corturile veșnice, acești prieteni. Și primul prieten este Dumnezeu. Iov, capitolul 22, cu versetul 21. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Iar în psalmul 73, versetele 23 la 25. Tu însă m-ai luat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Primul prieten pe care îl putem să-l avem și un prieten sigur, pe care ni-l facem cu ajutorul bogăților nedrepte, este Dumnezeu. Dumnezeu în mod natural nu este prietenul nostru. Dumnezeu în mod natural este vrășmașul nostru, pentru că omul i-a întors spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a oferit o soluție, anume pocăința și credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar cine nu crede, spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 36, peste el ce rămâne? Mânia lui Dumnezeu. Dumnezeul cerului și al pământului la ora actuală este un Dumnezeu mânios. Pentru toți aceia care resping, care nesocotesc, care sunt indiferenți față de prețul nespus de mare pe care l-a dat pentru mântuirea oamenilor. Și acum Domnul, deci vorbește pilda aceasta, le spune ucenicilor, mă băieți, uitați-vă cum o gândit ăsta. O a avut în vedere viitorul, dar un viitor fericit, nu un viitor muritor de foame, nu un viitor nefericit. Și a lucrat în consecință, nu acum voi, ca niște fii ai luminii de data aceasta. Voi nu trebuie să lucrați ca și fiii lui Mamona, ci voi de aici faceți-vă, dar folosind doar principiul, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, adică folosește timpul pe care l-ai la dispoziție, cele 24 de ore pe zi. Folosește banii pe care i-ai, să-ți faci rost de o Biblie, să-ți cumperi un aparat, să asculți vocea Evangheliei, să folosește banii pe care ai să faci o dărnicie, să faci o milostenie. Folosește ceea ce ai în gestrele timpul acesta să-L cauți pe Dumnezeu, să-ți-L faci prieten. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea prieten pe care un om poate să-L și-L facă cu ajutorul bogăților nedrepte este cuvântul, și anume Hristos. Este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, Ioan 1 cu 1 și versetul 14, Ioan 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dragii mei, niciodată noi n-am fost în împărăția cerurilor, dar am vrea să ajungem acolo, că am citit că e atât de fain, că e viață veșnică, că nu-s lacrimi, că e numai bucurie, că e numai fericire, e compania celor mai minunați oameni care trăiesc cândva pe pământ și cu toți vrem să ajungem acolo. Dar acolo se ajunge prin prietenii. Dar nu cu ciubucuri. Cum spune Petru Cârdei în poezia aceea. Aici nu mai merge cu ciubuc să intervii prin câte speculații și să aranjezi cu pile și relații. Că Dumnezeu de multă vreme tace. Așteaptă în viața noastră o schimbare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea rău mai mult ne satisface, atunci în cazul acesta sufle fără pace, cum ai făcut? Așa ți se va face. Nu? Domnul vrea ca să ne facem pe El prietenul Său de aici, de pe pământ. Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și de asemenea, cuvântul acesta care este Hristos este și Evanghelia, cuvântul acesta viu pe care îl citim. Pot să întreb și în continuare, este cuvântul Domnului prietenul nostru? Sau este cam necunoscut? Cuvântul acesta este prietenul nostru? Prieten însemnează să-l cunoaștem. Prieten însemnează să-l apreciem. Prieten însemnează să-l iubim. Prieten însemnează să-l împlinim. Este Biblia prietenul nostru? Este o bogăție nedreaptă. În sensul că nu merităm cuvântul acesta. Nu merităm. Că am cântat cântarea aceea, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, dar îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Mi-a luat Dumnezeu toate păcatele pe care le-am făcut. Mi-a luat Dumnezeu toți fluturii din cap, sau aproape toți, încă mai are câțiva, încă să mai ia de pe acolo, mai rămas câțiva. Mi-a luat. Și ce îmi dă în schimb? Îmi dă viață veșnică. Îmi dă bucurie, îmi dă har. Vrea să mă facă un stâlp în casa lui Dumnezeu. Vrea să mă pună să șed cu Tatăl Său pe scaun de domnie. Vrea să-mi dea un nume nou. Vrea să-mi dea o pietricică albă. Vrea să-mi dea să mănânc din pomul vieții. Vrea să-mi dea să mănânc din mana ascunsă. Și atâtea și atâtea binecuvântări. Merit eu cuvântul acesta? Merităm noi acestea? Sunt nedrepte, nu? Doamne, ce-am făcut? Noi ți-am dat păcate și Tu ne-ai dat har. Noi ți-am dat fără de lei și Tu ne-ai dat îndurare. Noi ți-am dat răutate, corupție, neiertare și Tu ne-ai dat iubire, sfințire, răscumpărare. Merităm noi toate lucrurile acestea. Este harul lui Dumnezeu. În aceasta constă harul lui Dumnezeu. Că îi dai ceva rău și primim în schimb ceva bun. Slăvit să fie numele Domnului. Al treilea prieten pe care putem să-l facem aici și trebuie neapărat ca să-l facem aici pe pământ este Duhul Sfânt. De fapt, spune în cuvântul Domnului 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 5, capitolul 1 Ioan, capitolul 5 cu versetul 7, că de fapt în cer sunt trei care mărturisesc. Dumnezeu, cuvântul, adică Domnul Iisus Hristos, dar și Duhul Sfânt mărturisește. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Nu poate să lipsească Duhul Sfânt. Ai Duhul Sfânt? Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, este a Lui. Ai Duhul Sfânt? Te călăuzește? Îți șoptește? Îl asculți? Și dacă Duhul Celui ce locuiește în Duhul Celui ce dacă Duhul lui Hristos locuiește în noi, dar trupul nostru este supus morții, dar din pricina Duhului lui Hristos, acest Duh va învia și trupurile noastre, spune în Roman la capitolul 8. Dumnezeu va învia trupurile noastre din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Faceți-vă prieteni, în timpul acesta care îl avem la dispoziție, atâta vreme cât se spune astăzi, să ne fie prieten Dumnezeu, să ne fie prieten Hristos, să ne fie prieten Duhul Sfânt și să ne fie prieten al treilea, al patrulea prieten drag, sfințenia sau viața curată. Că în cerul nu intră nimic întinat și spurcat. A stat Daniel în fața unui monarh, cel mai mare monarh al vremii sale. A primit niște înștiințări fantastice din partea lui Dumnezeu. Și lui Daniel nu i-o tremura picioarele. Și Daniel nu i-o tremura barba și nu și-a făcut o schiță de predică ce să vorbească cu omul acesta. Și Daniel, care era un om sfânt, care l-avea prieten pe Dumnezeu, despre care Dumnezeu a spus, om prea iubit și sfânt. Daniel, omul acesta, stă în fața acestui împărat și spune, împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Sfințenia sau viața curată este al patrulea prieten care trebuie să ne aștepte în locurile veșnice. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! De aceea a spus Mântuitorul ucenicilor săi pilda aceasta. Aveți grijă! Faceți-vă și voi prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți părăsi lumea aceasta, când veți muri, ei să vă primească în corturile lor. Și în continuare, în al cincilea rând, câteva din concluziile Domnului Iisus Hristos. Și cheia, ca să înțelegem concluziile acestea ale Domnului Iisus Hristos, este versetul 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și revin. Omul acesta, ispravnicul necredincios, contabilul necinstit, a procedat cum a procedat, pentru că era al Mamonei, era al lui Mamona. Acum spune Domnul, fii luminii, nu pot să slujească și oamenii, nu pot să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu pot. Mamona însemnând aici bogățiile sau banii. Nu pot să le slujească. Slujești ori la unul, ori la altul. Fii luminii acționează potrivit firilor, iar fiii Mamonei acționează potrivit firilor. Uitați-vă, dacă era un alt ispravnic aici, un fiu al luminii, să zicem că l-a pus păcatul, l-a ispitit diavolul să fie necinstit. Era acuzație dreaptă, să zicem, dar el era un fiu al luminii. Știți cum proceda un fiu al luminii? Cu totul altfel. Un fiu al luminii mergea la stăpân, se arunca la picioarele lui și zicea, stăpâne, te rog frumos, iartă-mă. Stăpâne, îți promis solemn că nu mai fac niciodată. Stăpâne, îți promis solemn că îmi dau toate silințele să recuperez paguba. Stăpâne, îmi reții salariul și leafa până când se acoperă gaura aceasta. Așa ar fi acționat un fiu al luminii, dar un fiu al lui Mamona. Nu-i-o trecut prin cap să ceară iertare, nu-i-o trecut prin cap să mijlocească, nu-i-o trecut prin cap să acopere gaura. Ci fiul Mamonei a acționat ca și Mamona și fiii luminii acționează în alt fel. De aceea spune cuvântul Domnului și este cheia aici. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică, mă, ucenici, când aveți probleme, când vin peste voi problemele, ori de acuzație de felul acesta, ori probleme în familie, ori probleme de fel de fel, ca și fii ai lui Dumnezeu trebuie să acționați ca fiul lui Dumnezeu. Că ăsta necinstit, pentru că nu era lui Dumnezeu, a acționat în felul acesta. Și subliniez iarăși, lauda n-a fost pentru necinste și pentru hoție, ci pentru spiritul de prevedere. Și fiecare acționează și fiecare soluționează problemele potrivit naturii sale, potrivit cu ceea ce este el. Și de aceea a spus Domnul acum pentru voi, ucenici, pentru voi care sunteți al lui Dumnezeu, care îl slujiți pe Dumnezeu, trei recomandări le-a spus aici. 1. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Uitați-vă la ăsta. Probabil o furat, o fost necinstit cu ceva, dar tot s-o auzit. Nu atunci când o încerca să-și facă viitorul, o fost mai necinstit ca înainte. Dar voi spune aici, voi nu sunteți ai Mamonei, nu puteți sluji și la unul și la altul. Adică atunci când aveți probleme, ca și fii ai luminii, nu puteți să găsiți soluții omenești. Nu că puteți și nu trebuie să găsiți nici să vă treacă prin cap soluții de felul acesta. Cum vă spuneam, spunea un frate o întâmplare despre cinste și despre lucrurile acestea, era șef de gară undeva în țara noastră și a venit un rapid și el trebuia ca să dea undă verde rapidului după aceea să pornească. Și rapidul, nu știu câteva minute rămânea în gara aceea. Și omul acesta, care era un om credincios, a făcut ce a făcut, nu a făcut ce n-a făcut, nu se știe ce s-a întâmplat acolo, o adormit în gară, la locul lui acolo. Și acum conductorul trenului stătea cu ochii, numai de verde, să pornească de acolo. În tren era și ministrul nu știu care și cu deputatul și cu nu știu care. Până la urmă s-a dat așa în tren să vadă, de ce nu mai pleacă trenul? Și l-a zgâțit pe ăsta și dormea. Și a zis, cum te cheamă? Mă rog, anchetă pe acolo. Și-a spus, ce s-a întâmplat? Și omul acesta acum, ce să spună? Putea să zică că, ce știu ce, eu mers burta, nu cum zic oamenii. Putea să zică, cine știe ce nenorocire s-a întâmplat, nu pute să dea verde, ceva circunstanțe atenuante. Putea să tragă o minciună, să o îndulcească, cumva pe acolo. Dar era fiul al luminii care a greșit, care a dormit în post. Dar totuși, fiind fiul al luminii, a acționat ca fiul al luminii, ca și fiul al lui Dumnezeu. Și-a spus, domnule ministru, am adormit. A spus, cum te cheamă? Așa. Ultima zi, da zi de lucru a fost asta. Și omul acesta s-a dus acolo și a venit gândul. Nu puteam să trag una din asta, să zic că mă înțapă la inimă, că era cât pe ce să fac infarct, cine știe și pe acolo. Da. A venit ispita. A zis, am ales adevărul. Să reacționez ca și fiu aluminii. Am gafat-o dacă fiu aluminii. Și spunea fratele care a povestit întâmplarea, au trecut de atunci vreo 8 sau 10 ani. E tot șef de gară, nici penalizat nu a fost, nici dat afară, ci ba din potrivă, oamenii l-au apreciat pentru sinceritatea lui, pentru deschiderea lui. Dacă ești credincios în cele mici, ești și în cele mari. Ești necredincios în cele mici, ești necredincios și în cele mari. Al doilea lucru le-a spus Domnul, fiți credincioși în bogățiile nedrepte. Fiți credincioși astea, deci prima dată, fiți credincioși cu lucrurile mici, a doilea, fiți credincioși în bogățiile nedrepte. Și în astea care am spus câteva, în timp, în talente, în bani și în toate celelalte. Și al treilea, fiți credincioși în lucrul altuia. Fiți credincioși în lucrul altuia. Că dacă nu sunteți credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Toate aceste lucruri, a fi credincios în lucru mic, a fi credincios în lucru, în bogățiile nedrepte, a fi credincios în lucru altuia, te califică și mă califică pentru adevăratele bogății. Pentru adevăratele bogății. Așa a spus Domnul. Dacă n-ați fost credincios în lucru altuia, cine vă da ce este al vostru? Cine? Dar credincioșia aceasta în mici, în ale altuia și în bogățiile nedrepte, ne califică sau ne descalifică necredincioșia pentru adevăratele bogății. Și pot să vă spun doar câteva dintre ele. Adevărata bogăție sunt bogățiile Duhului. Câți oameni râvnesc să aibă dar de prorocie, de nu știu care, de nu știu care, de nu știu care, darul ale Duhului Sfânt. Și Dumnezeu îi pune la încercare, că nu aruncă mărgăritare la porci, nu? Și îi pune la încercare prin lucruri mici. Frate, n-ai fost duminică la adunare. Frate, n-ai fost cu tare. Și omul, așa decât să zică pe acasă, am dormit, îți face una de aia faină, așa de... Și Domnul vrea să-l facă din el un stâlp. Domnul vrea să-i dea adevăratele bogății, dar să descalifică singur. Chiar zilele trecute stăteam de vorbă cu cineva și am spus, singur te descalifici pentru lucrare. Și cu ceva timp în urmă, la un alt frate i-am spus, am vrut să te avansez, am vrut să te împing din spate. Dacă așa cum i-a spus Balac lui Balam altădată, spusese că vreau să-ți dau cinste, dar Dumnezeu te împiedică să o primești. Dacă nu suntem credincioși în acestea, e lecție pentru ucenici, cine ne va da adevăratele bogății? Sunt doar câteva din acestea din darurile Duhului Sfânt, ăstea sunt adevăratele bogății. Darurile Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt. Dacă ar fi să alegi între $1,000,000 să primești tu acum bani gheață și să ai din plină roada Duhului Sfânt, ce ai alege? Ăla lui Mamona, al alege milionul. Fiul Luminii alege roada Duhului. Că asta îl duce până în împărăția lui Dumnezeu. Până în împărăția lui Dumnezeu îl duce. El vrea viitor fericit, dar nu cu milionul ăla, care poate să-i aducă hoț cu duiumul, care poate să-i aducă necaz, ceartă în familie, ci care poate să-i aducă viață veșnică cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu. Câteva soluții pentru noi că avem probleme. Că vă spuneam la început, aceasta a fost ideea. Ai soluții, adică ai probleme, caută soluții viabile. Indiferent de probleme care sunt, de acuzare, probleme în familie, soția nu se înțelege cu soțul, câte și mai câte, nu trebuie să le spun, sunt atâtea și atâtea. Probleme la servici, fel de fel. Câteva soluții pe care le-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 19, cu versetul 26. Nu uita și să nu uităm niciodată. Ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Au spus ucenicii, Doamne, noi credem că ăștia vor fi mântuiți. Farisei ăștia, cărturarii ăștia care se rugau la colțurile străzilor. Păi ăștia au credință. Și au spus, ăștia bogații care au și dau și așa. Și au spus, mai ușor trece o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăție. Și atunci ce a spus, Doamne, dacă bogații intră așa de greu în împărăție, ei care au posibilitatea să facă fapte bune, apă noi pârliții, noi cum să intrăm în împărăție? Și atunci Domnul i-a spus, cei cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Frați și surori, indiferent de ce probleme avem, cum vă spuneam, cu soția, cu soțul, cu copiii, care au luat-o razna, care ne ascultă, care sunt de o brăznicie feroce. Nu uitați! Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. El totdeauna există o soluție. La El întotdeauna există o soluție. Pasul 2, al doilea lucru. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, dar să nu se îndoiască. Nu, trecem prin situații grele. Acuzați pe nedrept și nu știi să te aperi? Să te aperi? Să fii cu gură mare? Am avut cu ceva timp în urmă, când am fost acuzat pe nedrept și parcă mi s-o suit și mie temperatura și ce mai sare sus? Asta, tensiunea, nu? Așa. Când am luat niște femei la ocazie odată și am intrat în depășirea unui autobuz, ăla o virat, pe când eram în paralel cu el, o virat exact în dreptul meu și am intrat în el. Fără să semnalizeze, mergeam paralel cu el și pur și simplu mi-o tăia calea. S-a dus el la poliție, deși eu spus că mergem împreună și am stat vreo două ceasuri, am văzut că nu mai vine, zic că s-a dus la poliție. M-am dus acolo, el tot mai ieșea. Zice, eu am dat declarația, zice, dă-o și dumneata pe zi. Stai, că nu știu ce ai zis dumneata. Mă rog, cum a văzut un nene polițai de pe acolo, milițian probabil era, zice, domnule, zice, ești bun de plată. Hopa, zic, dar unde știi dumneata că eu sunt bun de plată? Nici nu mai văzut, mai l-ai ascultat pe neamanivelul ăsta, pe șoferul ăsta și zicea, sunt bun de plată? Cum adică sunt bun de plată? Păi nu că a fost aici și a dat declarație că ai depășit pe linie continuă și că te-ai băgat în el. Nene, nu e așa. Era linie discontinuă, am semnalizat, dar el mi-o tăia calea când eram în paralel cu el. Hopa, când am văzut că nu mă pot înțelege cu el, atunci am început să-mi crească temperatura. Zic, cine e comandantul? Hai, mă duc la comandant, vorbesc cu el, nu cu... Fără să știu că ăsta era nepotul comandantului. Mă rog, s-o aranja până la urmă că Dumnezeu o văzut că îmi crește temperatura și tensiunea și atunci a ieșit dintr-un birou un alt polițai și a zis, ce cu gălăgia asta pe hol, pe aici așa? Păi zice, aici, cu accidentul de la Viile Sibiului. A, zice, șoferul autobuzului, zice, era de vină. Zice, eu am fost acolo martor în mașina din spate. Zice, ăsta e de vină, zice, băiatul, zice, e nevinovat. Ce faci atunci când ai soluții, când ești acuzat pe nedrept? Să v-am spus aici, așa, sincer, nu trebuia poate să mi se crească adrenalina și tensiunea și ăsta, nu trebuia. Dar am zis, nu, mă plătești și autobuzul și îmi repar și eu singur mașina, nu? Pentru că o zis unul și pe mine nu mă ascultă. Ce în țara asta, nu? Și ara să mă duc pe o linie de... Dar spune, dacă lipsește cuiva înțelepciune, Doamne, n-am soluție aici, sunt acuzat pe nedrept. Sau chiar, Doamne, am făcut o lată, am făcut o prostie, am făcut-o de oaie, Doamne. Ție pot să-ți o spun așa. Am făcut o prostie și mi-e rușine, de-mi vine să dau palme. Doamne, dă-mi o soluție acum. Doamne, învață-mă Tu cum să fac. Doamne, mă smeresc, mă plec înaintea Ta. Doamne, învață-mă ce să fac. Dă-mi înțelepciune, dar înțelepciunea aia de sus. Ca asta de jos, pe aici, cu șmecherii. Asta nu-i bună. Nu? Și al treilea pas. Listează posibile soluții în domeniile cu probleme, în domeniile în care ai probleme. Scrie puțin acolo cum ai rezolvat probleme după ce te-ai rugat. Și pot să vă dau câteva exemplu. De exemplu, acum ceva pentru cel care n-are siguranța mântuirii sau pentru un credincios. De exemplu, cineva aude Evanghelia de ceva timp, dar încă nu are siguranța mântuirii. O auzit predici, o asculta cântări, o fost și în biserica aia și o fost și în alta și o fost și în alta. Trece timpul, se apropie cu pași repezi de bătrânețe și n-are siguranța mântuirii. Ce poate să facă? Ce soluție am aici? Și poate să facă o listă. Prima, ignoră problema. Asta nu e o problemă. A doua, pe acolo. Unde să duc toți, mă duce și eu. Dar ce să fiu mai cumos decât altul? Așa mi-a spus unul odată. Un s-a dus mama, un s-a dus tata, un s-a dus bunicii mei, mă duc și eu. De ce trebuie eu să schimb? Dar e sigur că te duci bine unde s-au dus ei? Nu mă interesează. No. Sau alta. O să mă gândesc la lucrul acesta mai târziu. Să-mi căsătoresc fata, să-mi căsătoresc băiatul, să ies la pensie, nu? Ați mai auzit, probabil, răspunsuri de genul acesta. Sau o să cercetez totul. O să nu dau răgaz ochilor mei, nici odihnă capului meu, până nu aflu cum pot să fiu și eu mântuit. Va fi pentru mine o prioritate. Și atunci, din posibile soluții, o iei pe cea mai bună. Sau, dimpotrivă, probleme în familie. Uite, și-o băgată la rău coada. Și acum stai, ce soluție pot să am aici? O soluție, îi să iubesc mai mult. Că am citit că dragostea acoperă totul. Alta, să iert din toată inima. Alta, să vorbesc adevărul. Altă soluție, să mă închid de mine însumi. Să fac pe taciturnul. Cum mi-a spus cineva, o vin vorba despre, mă rog, despre relații și așa, pe acolo și mă spune, păi zice, cu nevastă mea, zice, sunt certat și nu mai vorbesc cu ea. Că am zis că să-l sun, să aveam o anumită, și zice, nu știu dacă răspunde nevastă mea, zice, nu-mi spune că m-ai sunat. Zice, nu-mi spune, pe cum nu spune? Cum nu spune, zic, că te-am sunat? Păi zice, îți certa cu ea și nu mai vorbim. Păi zic, când v-ați certat și nu v-ați împăcat? Păi zice, nu, zice, de 2 luni am certat și de 2 luni de zile n-am scos o vorbă, zice. Și eu așa facea, n-am scos o vorbă. Băi, omule, băi, colega, măi, colegii, cum se poate, mă? Și apoi zic, cum? Și vii de la lucru și ce zici? Nu zic nimic. Și pleci și nu zic nimica. Și cum îi mănânci tu? Nu, zice, îmi pune în farfurie, îmi adună farfuria și nu scoate-mă vorbă. Și zic, cât ai de gând să mai stai așa? Ce să facă ea primul pas. Care-i soluția? Și să știți, al Dumnezeu, Fiului Dumnezeu, natura lui nu lasă să acționeze altfel. Că uitați-vă, ăsta al lui Mamona, ispravnic cu necredincios, o acționat potrivit naturii sale. O înșela până atunci, o înșela și a doua oară, ca să aibă un viitor luminos. Acum copilul lui Dumnezeu, potrivit naturii sale, nu lasă Duhul din el să lucreze altfel. Și te-o jini și te-o supăra și poate odată ta și a doua oară ta, dar până la urmă nu mai poți. Hai, dragă, să povestim. Hai să povestim că nu se poate. Îmi pare rău și cau soluții, nu? Sau mă rog, mă duc la mama. Cum zicea cineva, că a găsit acasă un bilet pe masă. A venit cu un coleg acasă și era pe masă o foaie de hârtie. Și a zis, a, zice, de la nevastă mea. Zice, de unde știi? Păi zice, nu ne vorbim de 2 luni. Și a lăsat o hârtie goală pe masă. Mă duc la mama, nu? Sau să o disprețuiesc, să o jignesc, să bat și fel de fel de lucruri de genul acesta. Există probleme și vor fi probleme. Fiii luminii trebuie să le soluționeze potrivit naturii lor. Și este atât de grav, și este atât de tragic, și este atât de greu ca fiii luminii să soluționeze problemele ca fiii mamonei. Cu șmecherii, cu atâtea și cu atâtea. E atât de grav lucrul acesta. Nu? E atât de grav lucrul acesta. Fiii mamonei nu și le soluționează ca și fiii luminii, ci fiecare acționează potrivit stării lui. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în privința aceasta. Repet, orice soluție este la Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna poate să dăruiască un gând, poate să dăruiască o rezolvare. Ce-i cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Să cerem înțelepciune. Chiar și în același timp să discutăm și să ne apropiem de oameni care au avut probleme, dar le-au soluționat. Ce de folos mi-ar fi mie să vorbesc cu cineva despre probleme, să zic eu, despre biserică, că mă doare capul, că mă doare inima câteodată, de câte aud și câte așa. Și lasă să-mi zică, vai, săracu Vasile, doare capul, de câte probleme. Vai, săracu Vasile, am auzit că nu dormi bine din cauza problemelor. Dar el nu mi-a oferă nicio soluție, nimeni care nu zice că se roagă pentru mine. Zice, vai, săracul mă, Vasile. Dar dacă, dimpotrivă, mă înconjur cu anumiți oameni care spun, ai, că am avut probleme, stai, mă, cum am gândit câte are, ai mai trecut prin apă, ai mai trecut prin foc, stai, că Dumnezeu nu a murit. Cum mi-a zis nevasta lui Luther, l-a văzut într-o seară negru de supărare. Tacitur, nu scotea o vorbă. Și a doua oară, și a treia oară, cam o săptămână Luther nu scos o vorbă, negru de supărare. Până la urmă l-a întrebat. Mă, bărbate, ce s-a întâmplat? Păi zicea, ui, câte asta. Ăsta, papa, vrea să mă termine. Ăsta, așa, 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 pe acolo. Și atunci eu a zis, eu n-am auzit. Dar a murit cumva Dumnezeu? Păi zic, nu, n-am auzit să fi murit. Păi atunci, dacă Dumnezeu trăiește, el totdeauna are o soluție. Și Luther a zis, Domnul să te binecuvinteze, nevastă! Că m-ai ridicat, că m-ai Lasă că Dumnezeu nu a murit. Ne rugăm împreună, aducem înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Nu că nu am avea probleme, dar să le soluționăm potrivit naturii din noi, naturii noi, să le soluționăm ca copii al lui Dumnezeu, să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, să ne pregătim un viitor luminos, făcându-ne adevărați prieteni care să ne primească în corturile veșnice. Domnul să ne binecuvinteze, să fim foarte atenți și cu bogățiile acestea care le avem pentru un timp care nu sunt al noastre, ca timpul, abilitățile și toate, să le putem pune la dispoziția lui Dumnezeu. Amin.